Velkommen til Boss & Beater på Radio 4 med Morten Stig Jensen.
Og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Boss & Beater her på Radio 4. Mit navn det er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke om NBA Draft Lottery. Vi skal have en lille opdatering på de to conference-finaler, som der er i gang. Og så skal vi sidst i programmet høre fra den kære Iffe Lundberg, Danmarks første NBA-spiller nogensinde. Inden da, der vil jeg gerne sige goddag til min gæst for i dag, Daniel Hecht. Du har været NBA-fan i 16 år, har en forkærlighed til Miami, kan jeg i hvert fald se, for du har taget en Dwayne Wade jersey på. Det må jo så gøre lidt ondt her i dag, efter at Boston de slog dem rimelig hårdt. I nat,
ja, det var en hård kamp for Miami i nat, men man skal holde med det hold, man holder med, uanset om de taber eller ej.
Vi vender i hvert fald tilbage til conference-finalerne her senere, fordi vi skal jo først lige snakke om NBA Draft Lottery. Det blev Orlando Magic, der vandt, og det kan vi jo faktisk høre en lille smule af her.
The fourth pick in the 2022 NBA Draft presented by State Farm goes to the Sacramento Kings. The third pick goes to the Houston Rockets. The second pick will be made by the Oklahoma City Thunder, and that means that the first pick in the 2022 NBA draft goes to the Orlando Magic.
Det var jo jubelscener for Orlando Magic, når de vinder det her first overall draft pick. Og altså allerede nu Så er debatten jo godt kørende over i USA. Hvem skal gå som nummer et? Og Daniel, jeg vil ikke lægge nogen fingre imellem om, at jeg har en meget, meget klar holdning der, og det er jo, at de burde gå med Chet Holmgren ud af Gonzaga. Her snakker vi med en spiller, som der, ja, han er meget, meget tynd, meget, meget høj. Han er 2,13 meter og vejer vist kun omkring 90 kilo, og man sidder og tænker, jamen, han er jo en pind. Det er rigtigt, men talentmæssigt, der er han jo fortræffelig, hvis vi snakker en af de bedste shotblockers i college basketball. Vi snakker om en spiller, der snittede næsten 10 rebounds per kamp, til trods for, at han kun spillede 26 minutter. Han kan skyde trepointskuddet, han kan aflevere, han kan drible for en spiller af den størrelse. Altså, har du nogensinde set en spiller, som der minder om Holmgren?
Nej, jeg synes, han er sindssygt unik og har det største upside i den her draft. Og Magic har en god historie med at drafte center, så det kunne give god mening for dem, og jeg synes også, at de skal tage den bedste spiller. Om de gør det, det er jeg lidt mere i tvivl om, men han er så unik. Den størrelse, det skillset, han besidder, som vi snakkede om tidligere, det eneste, jeg kunne se, det var en moderne Pau Gasol med et bedre skud, god defensiv rundt om ringen, men der er ikke nogen ligesom ham, vi har set tidligere, og hvis han lever op til sit potentiale, jamen så kigger vi på en all-time great.
Ja, du nævnte nemlig Pau Gasol, inden vi begyndte at optage, da vi lige sad hen i sofaområdet. Og det synes jeg var interessant, for jeg havde ikke rigtig lavet den connection med Gasol, men længdemæssigt, der kan jeg egentlig også godt lide den. Jeg synes, det er lidt sjovt, at der er mange, der stadigvæk snakker om Paolo Banchero for Orlando, for hvor jeg sidder. Altså, jeg ved godt, at man har en Wendell Carter Jr. Hos Magic, der spiller centerpositionen. Men jeg tænker, at når man er i sådan en situation som Orlando, man har first pick, og man er en klub, der genopbygger, så har man simpelthen ikke den luksus at begynde at tænke over positioner. Man bliver nødt til at tage bedste mulige spiller. Og jeg vil også sige, at vi har fået en lydfil fra Patrick, og han er en af dem, som der er lidt anti-chat. Den kommer her.
Hej, du snakker med Patrick. Jeg er Orlando Magic-fan. Som sagt, vi er blevet etter. Jeg synes, det er vildt. Jeg var ekstremt glad, da jeg sad og så det, og så det komme ud. Jeg er dog bare meget tvivl, hvad de vælger, fordi jeg er bange for, at de vælger en big man igen. Fordi hvis der er noget, Orlando ikke mangler, så er det big man. Så hvis de får sådan en Chet Holmgren, så bliver jeg mere end bare frustreret. Og så vil jeg næsten have ønsket, at de hellere bare havde brugt det til trade sig til noget andet. Jeg tror, mit håb er ikke bare Smith, fordi jeg tror, at han kunne være der. Ellers skulle det være Banchero. Det er en af de to, jeg vil se. Og uanset, der kommer, vil jeg være glad for det. Jeg vil bare ikke se Chet Holmgren komme ind på Orlando Magic's hold. Ja, det var sådan, jeg havde det med i hvert fald.
Okay. Okay, så Vi bliver nødt til lige at løfte Patricks humør her. Fordi jeg synes jo, han... Altså, kære Patrick, først og fremmest tak for dit spørgsmål, eller ikke for, tak for din kommentar. Jeg bliver nødt til at sige til dig, det den bedste spiller i draften lige nu, det er altså Chet Holmgren. Og jeg ved godt, at man sidder og siger, at man har ikke behov for en big man, men det, som hele ideologien med draften er, og det tror jeg også, du er enig med mig i, Daniel, det der med, det er, at man tager den bedste spiller, og så prøver man at rykke rundt. Altså, så rykker man på de andre brikker.
Præcis. Der er ikke nogen af de big mans i Orlando, der kan måle sig med det, eller som er værd at beholde over potentialet i Chet Holmgren. Så jeg kan ikke se, at en Wendell Carter, ja, han er en fin spiller, men han kunne lige så godt være en backup-spiller. Han er god, solid, men det er ikke noget, man skal så vige fra draften i, for at sige, at der skal være plads til ham. Jonathan Isaac kunne sagtens spille ved siden af. Kunne faktisk være en rigtig fin spiller ved siden af. Hans skadeshistorik er dog bekymrende igen. Ikke en spiller, man måske skal gå ind og sige, jamen vi har ham, vi kan ikke tage en power forward.
Og ham som holdkammerater også, skal det jo lige sige. Der er noget knas med Jonathan Isaac, bare i hvordan ham og resten af holdet egentlig har altså deres indbyrdes forhold.
Præcis.
Han er ikke vældigt i omklædningsrummet.
Nej, så de skal klart tage den spiller med det største potentiale, og så må de sige, at vi er i gang med et rebuild. Vi har ikke nogen spiller med superstar potential på rosteren. Vi er nødt til at tage den bedste spiller muligt, den med det største upside, den der kan give os en mulighed for at komme langt om nogle år.
Ja, se, nu er jeg faktisk skubbet lidt tilbage. Jeg ved godt, nu siger du superstjerne upside. Jeg kan måske godt købe den en lille smule, men jeg ved ikke, om vi skal være så langt ude på Franz Wagner. Jeg tror, der ligger et rimelig solidt hop over de næste par år for ham. Og selvfølgelig, det er jo ikke en big man, og der skal stadig være roster-symmetri, men Wagner kunne jeg godt se blive en af de der, altså en permanent all-star-spiller over de næste 8-9 år, når han lige kommer ind. Jeg tror, den der følelse, han har for spillet, den er ret usammenlignelig.
Jamen, det tror jeg, du har ret i. Jeg har ham mere som en 2-3 gange all-star, som måske en sindssygt god nummer 2 eller nummer 3 på et hold. Men jeg har måske heller ikke set nok til ham til, at jeg tror på, at man kan bygge et helt hold omkring ham. Der skal i hvert fald være en anden spiller, som måske har et helt unikt skillset.
Bygge et hold op omkring en center i de her dage?
Det tror jeg godt, man kan. Uden tvivl, når centeren han er så fleksibel, som Chet Holmgren eksempelvis er, og kan komme ud og skyde, kan blokere, jamen kan være, kan man sige, en force i begge ender af gulvet. Lidt ligesom man kan se, hvis Anthony Davis han gad at spille center. Sammen med påvirkning kan han i hvert fald forhåbentlig gå ind og få.
Altså jeg vil sige, men selvfølgelig kan man jo bygge rundt omkring en Nikola Jokic for eksempel, fordi han spiller mere eller mindre point guard, men vi ser, at Philadelphia har meget svært ved at bygge rundt omkring Joel Embiid. De har simpelthen ikke kunne finde de rigtige brækker til ham. De har ikke rigtig kunne finde ud af at justere sig til hans spillestil. Altså, hvad er det så, som Holmgren her tilbyder som en spiller, som Embiid gør? For uden det faktum, at Embiid nok vejer 500 kilo mere end Holmgren.
Ja, jeg tror, det er, kan man sige, man kan bruge Holmgren, hvis han lever op til sit potentiale i flere aspekter af spillet. Defensivt kan han forhåbentlig få lige så meget indflydelse som en beat, men han kan også være med i transition-spillet. Han har bedre ballhandling, han kan tage bolden bedre op ad gulvet. Man ser tit fra hans college-kampe, han rebounder, han løber op, scorer, lægger den af til en medspiller. Han har lige lidt mere touch med bolden end en beat. Jeg tror godt, man kan have ham som bedste spiller på et mesterskabshold, hvis han rammer sit potentiale, men det kræver, at Orlando får bygget et rigtig godt roster omkring ham. Fordi han er ikke en spiller, som kan bære et hold som en Luka Doncic eller en LeBron James. Han er nødt til at have nogle gode spillere omkring sig også, nogle solide rollespillere til at hjælpe ham.
Vi har jo fået en del kommentarer og spørgsmål fra folk, som der var virkelig interesseret i draften. Det er jo også, altså draften skal det jo siges, det er jo juleaften for NBA-fans, så det er der, man får nye spillere ind og alt muligt. Det her, det er den 23. juni, det sker. Så draft lottery nu, når man ved, hvordan alle holdene vælger, det er jo noget, som der virkelig får gang i debatten. Så jeg vil gerne lige prøve at spille nogle spørgsmål og nogle kommentarer hen. Vi har fået noget her fra Laurits omkring Houston Rockets.
Hej, Mort. Houston Rockets endte med tredje picket i nat, og jeg vil høre, hvem du tror kunne fit bedst ved sådan med Jalen Green og resten af den unge kerne på holdet. Personligt så jeg selv både rigtig gerne Jabari Smith og Paolo Banchero, selvom Chet Holmgren også kunne være et solidt defensivt anker på det her unge hold. Jeg tænker, det bliver en af de tre, de vælger, men jeg tvivler på, at Chet er available, når det kommer til tredje picket. Er der nogle af de spillere, du vil mene, kunne gøre dem? Er der gør dem competitive næste år? Venlig hilsen, Laurits.
Okay, så det er jo to spørgsmål, fordi en ting er, hvem er den bedste spiller, man kan tage, og så hvem kan du se, der gør dem mere competitive? Jeg tror jo ikke, at Rockets skal være competitive nødvendigvis næste år. De er jo inde i en langvarig rebuild, så jeg ved ikke, hvor vigtigt det er, at de går ind og henter en spiller, der hjælper dem med at vinde. Altså her i 2022-2023 sæsonen. Jeg vil nok mere kigge på starten af 2024 som værende året, hvor man siger, nu kan vi begynde. De skal lige have nogle år. I forhold til det bedste fit, jeg antager, som han også selv siger, Laurits, at Chet Holmgren, han er draftet på det tidspunkt.
Ja, jeg kan ikke se, at han kommer forbi Thunder i hvert fald på nogen måder.
Nej, Thunder tager ham uden tvivl nummer to, hvis Orlando, hvis Orlando får
godt.
Ja, lige præcis. Så der her tænker jeg faktisk lidt, nu er jeg jo ikke så fantastisk høj på Paolo Banchero, ikke fordi jeg er ikke nede på ham, det vil jeg ikke sige, men det er fordi jeg kigger på ham som en af de der traditionelle power forwards, og jeg har brokket mig meget gennem tiden omkring, at den position den er ved at dø, så derfor har jeg også været lidt overrasket over at se, altså hvor meget hype der er omkring Banchero, fordi jeg tænker, han minder meget om en Julius Randle for mig, men ved nummer tredje valg, I Rockets, hvor der også bare er brug for noget stabilitet, og hvor man ved, at man får en spiller ind, der kan producere. For det kan han. Banchero kommer ind og kan absolut fra første sæson af snit 17-8. Det vil ikke være et problem. Der kunne jeg godt lide det der floor, han tilbyder. Så har du en Alperen Sengun, der spiller center. Fordi forhåbentlig så trader du også Christian Wood og kommer videre i det system. Og så har du en Banchero, der ligesom er en free-roaming four, kan man sige. Og så har du Jalen Green, du har en Josh Christopher, du har... Ja, Usman Garuba må vi simpelthen få minutter, men du har i hvert fald nogle muligheder der. Er der nogle andre, som du måske ser, der heller passer ind i Rockets?
Jeg ser ikke nogen andre blive taget der. Der kunne måske være altså noget Shaden Sharp. Man kunne gå ind og overveje, men minder han for meget om en Jalen Green? Spilmæssigt stil, måske lidt.
Gør det noget, hvis han gør?
Ikke nødvendigvis. Og det kunne sagtens måske være, okay, man skulle sige, jamen, kunne de to fungere ved siden af hinanden? Ja, det kunne de måske godt. Men det sikre valg er Banchero på den her. Også fordi han har størrelsen. Han kan være en lidt svær spiller at se, som du snakker om på den her 4, hvordan han helt præcis vil passe ind. Men ved siden af Alperen Sengun, der kunne jeg godt se ham passe rigtig, rigtig fint ind. Og som du siger, han har et godt floor. Altså, han skal nok komme ind og blive en fin spiller. Han har noget upside potentiale, hvis han kan få forbedret sin skudprocenter en smule. Lidt bedre afslutningen ved ringen også. Der kunne jeg godt tænke mig, at han lige måske nogle gange gik lidt mere fysisk på den, fordi han har en god fysik. Så jeg tror, at han bliver taget som nummer 3, og jeg tror, at han kommer til at være en solid god spiller for dem. Han har et muligt godt upside til at blive All-Star-spiller, men jeg har også lidt svært ved at se ham være en sindssyg spiller i fremtiden.
Vi snakker NBA Draft Lottery her på Boss & Beater. Mit navn er Morten Stig Jensen, og Daniel Hecht er med mig her i studiet. NBA-fan gennem 16 år. Daniel, vi skal også videre lidt til Detroit Pistons. De vælger jo som nummer 5, og der har vi fået noget ind fra Kim.
Hej Morten, det er Kim. Du har spurgt også, hvad vi tænker om draften, og hvem klubberne skal tage og sådan noget. Men jeg tænker, du er eksperten, så nu får du simpelthen nøglerne til Detroit Pistons, mit favorithold. Så hvem skal de tage i draften for, at de kan blive bedre? Det er det ringeste, eller et af de ringeste, både offense og defense i hele ligaen. Så hvem skal de tage for, at de lige kan tage steppet op og blive bedre? Og er det overhovedet et valg, de skal tage i draften? Eller skal de prøve at se, om de kan få byttet deres femte draft pick til et eller andet godt ude på hos en af de etablerede NBA-spillere? Og så vil jeg gerne sige tak for et godt program, og ja, keep on the good work. Hej hej.
Okay. Pistons, jeg synes jo også, det er interessant. Jeg elsker den position, de er i, og det er jo til trods for, at de faktisk ikke vandt lotteriet. De rykkede endda ned, netop fordi, at Sacramento hoppede op, og Orlando hoppede op. Pistons bliver jo nødt til at tage højde for Kate Cunningham først og fremmest. Det er deres store franchise-spiller. Yes. Og det er ikke fordi, jeg siger, at man skal gå ud og sige, men nu skal vi drafte en spiller udelukkende baseret på tilstedeværelsen af Kate Cunningham. Så jeg vil gå ud og prøve at finde mig en spiller, man teoretisk set vil have valgt uden tilstedeværelsen af Kate, men også en, som der vil højst sandsynligt blive forbedret af tilstedeværelsen af Kate. Og der kommer jeg frem til et navn, Daniel. Keegan Murray ud af Iowa. Altså, det her er en af de klogeste spillere i hele draften. Han er et offensivt monster. Han scorer utrolig nemt. Jeg tror, han griber over 8 rebounds per kamp. Han snitter også over en steal og en block. Altså kort sagt, han er meget produktiv defensivt. Han smider ikke bolden væk. På nogen, altså, han har en af de laveste turnover-rater, jeg nogensinde har set. Og det er til trods for, at han bruger rigtig mange boldbesiddelser. Altså, nok den mest polerede forward, der er i draften lige nu, vil jeg våge at påstå. Jeg kan godt lide det fedt i Detroit, hvis han er der ved nummer 5. Hvad kunne en Keegan Murray give Detroit?
Jamen altså, han er måske den spiller i draften, der kan gå ind og være effektiv og give noget på et hold positivt med det samme. Han er god størrelse. Han er en lille smule ældre end de andre, men han har bevist, at han kan udvikle sig. Han skyder helt vildt gode procenter.
Ja.
Altså, han skyder 55, 39 og 74.
Ja, yes, 55% for gulvet totalt, 39 yes. for træeren, og hvad var 79 for linjen, ikke?
74 for linjen.
74 for linjen, ja okay, men ja. Det kommer op.
Ja, præcis. Ja. Han ligner bare en solid starter til at starte med. For Kate at have sådan en, han enten kan, når han cutter mod linjen, han er atletisk, han kan smide den af til ham, han kan smide den ud til en træer til ham, han er OK defensiv, han har en god ramme. Der er gode muligheder for, at han i hvert fald kan forbedre det defensive. Han kunne passe sindssygt godt ind. Om de tager ham, jeg håber det. Men jeg tror måske, at de også kunne kigge lidt efter en Shaden Sharp, hvis de vil tage en chance. Der er ikke mange, der ved meget om ham. Han spillede ikke sidste år. Lidt uvist. Eller en Jaden Ivey, som er en sindssygt solid shooting guard, som kunne være rigtig fin ved siden af. Også.
Nok mere en combo guard, vil jeg sige. Du kunne godt spille ham ved siden af Kate, netop præcis. Fordi at han kan spille begge positioner, ligesom Kate kan.
Ja, lige præcis. Og han har også en fin størrelse på. Men ja, man kunne også gå ud og sige, jamen skal man tage et helt sats, som jeg er lidt lun på, for Detroit, jamen så kunne det være en Jalen Duren, som er en sindssyg atlet.
Femmeren,
det er meget tidligt.
Wow.
Men så skal man have set noget godt fra ham i træningslokalet.
Ja, så skulle du næsten have set, altså, at han ville tage sådan et Bam Adebayo-spring. Altså,
ja,
det er
præcis.
Meget højt, Daniel.
Det er sindssygt højt at tage ham. Måske hvis man skulle kigge efter at trade så til et pick lidt længere nede i draften for at få ham. Der er måske lidt bud efter en wingspiller. De har en Jeremy Grant, som måske også er på tide, han skal videre fra Detroit. Der kunne man måske skaffe sig et pick lidt
Portland?
Længere nede.
Portland måske? Altså, vi ved jo, at Damian Lillard vil meget gerne have Jeremy Grant på sit hold. Og Portland har jo det 7. valg. Der kunne man jo måske prøve at se, om man kan lave en eller anden trade. Nu skal vi så lige sige, på grund af kontraktmæssige informationer og begrænsninger, så bliver man nok nødt til først at færdiggøre traden.
Efter
draften, men først ved 1. juli, når man træder ind i free agency. Det er nogle CBA-relaterede regler, som der sætter nogle begrænsninger. Men man kan godt blive enige med hinanden om at lave den.
Ja,
lige præcis. Den vil jo være interessant. Så kunne man jo tage Jalen Duren ved 7'eren.
Som stadig er højt.
Det er stadigvæk højt, Engel.
Ja, men jeg ser potentiale i ham som en Robert Williams, som i øjeblikket gør det rigtig godt for Boston Celtics. Altså
men vil du tage Robert Williams ved 7'eren, hvis du havde
det? Det er nemlig også det. Det var min næste pointe. Er der ikke mulighed for at få en bedre spiller ved 7'eren? Men jeg ser bare et godt fit, som muligheden er. Og derfor måske, jamen, kan man trade sig til et pick omkring 15-17. Så vil jeg måske have det okay med at tage en chance på en Jalen Duren der. Jeg tror, de tager Jaden Ivey. Jeg håber, de tager Keegan Murray. Men det er svært at vide.
Jeg ved ikke, om Jaden Ivey falder så lavt.
Det er så også det.
Jeg antager, han er væk efter
4'eren.
Efter 4'eren. Altså, og det er Sacramento, der sidder på 4'eren. Ikke nødvendigvis, fordi at de beholder ham. Men jeg tror, de tager ham, og så kan de eventuelt trade ham, eller gøre et eller andet derfra. Eller også så kan de jo trade Davion Mitchell i stedet for, hvis det er det, de ønsker. Altså,
jeg tror, at Detroit skal håbe på, at Kings fortsætter med at være Kings og tager en chance på en Shaden Sharp, som måske ikke er så sikker som Jaden Ivey, og så han derfor falder. Men enig, jeg tror heller ikke. Jeg tror, der er en chance for, at han er væk i hvert fald. Og så er det der, jeg vil tage Keegan Murray.
Kings will be Kings.
Yes.
Det er jo fuldstændig rigtigt ord. Vi har også fået et spørgsmål ind fra Mads, og det her vil jeg lige, det skal jeg lige sige, det her det blev sendt ind inden draft lottery. Mads, han snakker om Pacers, og han har håbet på, at de vil rykke op. Det gjorde de altså ikke. De fik 6. pick. Men jeg synes stadigvæk, det er værd at lige at tage med her.
Hej, Morten og company. Det er Mads Mikkelsen fra Skanderborg. Også måske muligvis bedre kendt som Danmarks eneste Pacers-fan. Først og fremmest, så vil jeg bare lige sige tusind tak for en mega fed podcast. Lige med det gode arbejde. Ja, og så efter Pacers, de formoder sig fat i, eller hvad hedder det, for fingrene i Tyrese Halliburton, mener jeg, at Halsen mangler et lille sidekick, for at de sådan ligesom kan hæve niveauet i Indiana, til det nogenlunde kan komme op på et konkurrencedygtigt niveau igen. Og hvis alt så går, som jeg håber, så Pacers selvfølgelig heldige i lottery, får et højt pick, og så mener jeg, at de skal drafte til Barry Smith Jr. fra Auburn. Jeg ser ham selv som en mulig Paul George 2.0, og jeg er selvfølgelig fuldstændig klar over, at han på ingen måde besidder de samme playmaking-færdigheder, som Paul George ligesom gør. Men han har bare vist i college, at han er en vanvittig dygtig wing defender, hvilket Pacers tydeligt har brug for. Og så er han også bare en klassisk skytte fra alle dimensioner af gulvet. Så han i Auburn, der havde han heller ikke rigtig nogen elite point guard til at sætte ham op. Men med Tyrese Halliburton i Indiana, så tror jeg virkelig på, at det ligesom kunne blive et perfect fit. Så mit spørgsmål er til jer. Synes I, at Jabari Smith Jr. er et godt fit i Indiana? Og hvis ikke I synes, han er det, hvem synes I så, Pacers skal drafte i stedet? I kunne måske lige knytte en kommentar til, hvis Indiana er heldig i lottery eller uheldig, hvem de så bør drafte, så bliver jeg bare rigtig glad. Og så lige PS. Kan I muligvis sætte nogle ord på spilleren Nikola Jovic og Mega? For ham synes jeg, at vi snakker alt for lidt om det års draft. Så er jeg bare blive ekstremt glad. Og igen, tak for en god podcast.
Jamen altså, så lad os da gøre far glad. Der er ingen tvivl om, at Jabari Smith vil passe perfekt ind 100%. I Indiana. Problemet er bare, at han kommer ikke til at være der ved nummer 6. Så skal man begynde at trade op, og det kommer til at blive rigtig dyrt. Så jeg vil sige, den mulighed...
Den er der nok ikke.
Den er der nok ikke. Altså, fordi hvad har Indiana virkelig at opgive? Altså, attraktive hedder det.
Ja, at du smider ikke en Tyrese Halliburton, og jeg er ikke engang sikker på, at det er nok, for at komme op og få det første eller andet valg.
Nej, andet valg, tror jeg. Den tror jeg godt.
Måske kunne det være, men så skal du virkelig også være...
Du skal sælge den.
Ja, du skal virkelig sælge den.
Ja.
Og plus, så mister du det, som der bliver spurgt om her, jamen, hvem skal være ved siden af Halliburton, sidekicket til Halliburton. Så jeg ser dem heller ikke trade up, jeg ser dem også blive. Det er svært at finde en spiller, som jeg synes, der kunne være rigtig god på den her, i den her rækkefølge til dem. Måske noget AJ Griffin, en ung wingscorer, tilbyder ikke lige så meget defensivt, som de måske har brug for. De kan håbe, Keegan Murray falder, jeg tvivler meget på det,
ja.
Men han vil også være sindssygt god for dem. Og ellers så skal de kigge på måske noget internationalt, som er spillere, som typisk i NBA-draft ikke får lige så meget omtale, som de burde.
Ja, som han nævner her, Nikola Jovic, og ikke Jokic. Det er et bogstav, der separerer deres navn. Det kommer til at blive en tongue twister herfra, altså generelt de næste mange år. Også fordi der er også så mange spillere nu, der kommer ind i NBA, der hedder Jalen.
Ja.
Altså alle hedder Jalen nu, og så skal vi også have Nikola. Altså, det er godt, vi ikke har Nikola Mirotic i ligaen længere,
precis.
Fordi der er simpelthen for mange. Men jeg har en idé. Så nu, Daniel, nu må du lige være dommer. Nu må du være dommer. Hvis vi nu siger, at Charlotte Hornets var interesseret i at trade deres nummer 13 og 15. valg for nummer 6, kunne man så ikke godt gå den rute, hvis man er Indiana, så får man to bidder æblet? Ja, fair nok. Det er mindre bidder, men så kunne du jo tage en Nikola Jovic ved 15, for eksempel. Eller 13, alt afhængig af, hvad man hører af Buzz. Det kan jo måske godt være, at han har nogle gode pre-draft workouts. Men så kunne du tage en Jovic ved nummer 13, og så har du stadigvæk det 15. valg ledigt til en anden spiller, hvilket det kunne jo være hvem som helst. Altså, det kunne være en Torrey Eason ud af LSU, som jeg er helt forelsket i personligt. Altså, der er muligheder for Indiana, hvis man laver den trade down.
Det mener jeg også klart, de skulle gå ind i. Jeg tror ikke, at forskellen fra hvad de får på 6 til 13 er så stor, at det ikke er værd at få to picks på. Fordi du kan brænde helt af på 6. valget og få en spiller, der falder helt igennem og bliver måske en rotationsspiller kun. Hvor hvis du har to muligheder ved 13 og 15, jamen der er rigtig gode muligheder for at få en sindssygt god spiller. Eller måske endda to.
Måske endda to. Og jeg ved i hvert fald, at der har været nogle interne diskussioner i Charlotte om at faktisk trade op. Fordi de har altså ikke særlig mange roster spots ledige heller. Og de vil også gerne beholde Miles Bridges. Det kommer selvfølgelig også an på pengene og kompensationsniveauet. Men det er da i hvert fald en interessant situation, de også står i.
Ja, helt sikkert. Det kunne give god mening for dem også at sige, jamen, de er et hold i god fremgang. De har udviklet sig fint. De mangler lidt, måske to lavere valg er lidt for mange for dem. Hvor måske at sige, jamen okay, vi kan komme helt op på et sjette valg. Der er god potentiale at fange herop, muligvis. De er måske i en bedre situation end Pacers til at tage en chance på en eller anden spiller. En AJ Green og sige, jamen kan han udvikle sig som en eller anden vanvittig scorer på wing. Det kunne passe rigtig fint ind.
Men... AJ Griffin, tænker du?
AJ Griffin, ja, ja, præcis.
Der er også mange, der hedder Green også. Det,
ja,
kommer også ind.
Ja, præcis. Men så har du altså et godt fundament også i Charlotte med Ball. Du har Bridges. Ja. Og så hvis du har en scorer ved siden af dem også. Mm. Det kunne faktisk være rigtig fint.
Nu har vi ikke vanvittigt meget tid til at snakke om conference-finalerne, fordi vi har nemlig også et Ife Lundberg-interview, som der ligger og er klar. Men jeg synes lige, vi skal vente den, Daniel, fordi vi kigger jo på to spændende serier, vil jeg sige. Der er blevet spillet to kampe i Østserien mellem Miami og Boston, og så er der spillet en enkelt imellem Golden State og Dallas Mavericks. Jeg vil gerne lige starte med Østkampen, fordi der har vi lidt mere data, igen to, ja, kampe. Ikke også? Vi ser jo faktisk på et eller andet plan Boston have kontrol i den her serie, fordi de kom jo også bedst ud i kamp 1. Jimmy Butler og Miami har så et formidabelt tredje kvarter og, yes, lukker så den kamp i anden halvleg. Men jeg sidder her og tænker, hvis ikke lige Boston havde et rigtig dårligt kvarter, så kunne de have gået fra Miami oppe 2-0. Altså, kigger vi på Boston som værende klubben, som der suverænt kommer til at repræsentere Eastern Conference i finalerne?
Det tror jeg desværre. Jeg tror, det jeg så fra dem i nat, det var sindssygt imponerende. Ja, de rammer mange skud. De skyder 50% på træerne, 20 for 40. Det kommer de ikke til at gøre igen. Men den måde, de spiller offensiv på, de skaber gode skud for sig selv. Miami kan ikke følge med. De er gode defensiv Miami, men de er ikke gode nok til at dække helt nok op. Bam, han er ikke han er en god forsvarsspiller, men han er ikke en forsvarsspiller, der gør, at de er bange for at gå til ringen nok. Jason Tatum, han flyver ind til ringen, så kollapser de, kaster den ud til en træer. Jeg ved ikke, hvor mange gange det skete i nat. Det var helt åndssvagt. Hvorimod i kamp 1, der manglede, de manglede rigtig meget Horford og Smart i kamp 1. Havde de to været med, så tror jeg også, at Boston havde taget den. Det ser hårdt ud for Miami, og det bliver spændende at se, hvad Spoelstra, han kan stille op, og man kan komme med til Boston og stille en kamp.
Ja, nu nævnte du Bam Adebayo. Ja, jeg er jo skuffet. Han har spillet 66 minutter i den her serie. Han har taget 10 skud. Altså, den der passive natur, som han har, så den kan jeg godt begynde at blive lidt træt af.
Jeg tror også, at Miami er rigtig træt af ham. Jimmy Butler tror jeg også. Hvis jeg kan huske Jimmy Butler ret, så tror jeg heller ikke, at han er specielt imponeret over Bams intensitetniveau. Han er meget passiv. Han er ikke god nok til at stille sig i positioner, hvor han har en chance for at være en effektiv del af det offensive. Han skulle måske tage og se på nogle clips af Al Horfords fodarbejde, hvordan han er god til at skabe sig plads, hvordan han bevæger sig. Selvom Al Horford han er oppe i årene, så formår han stadig at være en sindssyg, indflydelsesrig angrebsspiller, uden egentlig at have det største skillset tilbage. Men han positionerer sig rigtigt, og det mangler Bam, og så mangler Bam det at sige, han er den bedste center tilbage i slutspillet. Ind og vise det. Ind og dominere. Ind og være den bedste. Kør nogle pick and rolls. Løb hårdt mod kurven og få det lop, du kan. Og dunk den ned.
Ja.
Jeg mangler at se noget ejerskab over hans evner og sige, det er mig, der er god. Jeg vil ind og vise det. Jeg vil ind og score nogle point for mit hold. Jeg vil ind og være indflydelsesrig.
Så kan jeg jo ikke lade med at sidde og tænke på, om han overhovedet har talentet til det. Men ved du hvad, det må være en snak, vi tager senere hen. Hvis Miami ryger ud, så kan du komme tilbage i studiet, så kan vi virkelig tage et deep dive på Miami, fordi vi bliver nødt til lige at gå videre til...
Fedt.
Jamen, det kan vi sagtens, og så bliver vi nødt til at gå videre til vest, fordi jeg havde jo ikke regnet med, at Golden State ville se så gode ud i kamp 1. Jeg har jo faktisk valgt Dallas Mavericks som vinder i den serie, primært fordi jeg synes, Golden State de så ikke særlig stærk ud i anden runde mod Memphis overhovedet. Og der vil jeg altså give credit til Golden State. De lignede sig selv for en gang skyld i det her slutspil, ja, i kamp 1 mod Dallas. De eksekverede. Der var offensiv cohesion, som man kalder det, altså hvor at alt ligesom spillede sammen. Hvilket slags Warriors-hold kigger vi på? Hvor meget fejl tager jeg i min prediction, mere eller mindre?
Jeg tror, du tager meget fejl. jeg havde heller ikke regnet med det. Og før den første kamp havde jeg måske også sagt Warriors i 6 på den her, men jeg synes godt nok, de var imponerende. Det var ligesom at se dem før i tiden. Altså, det kan godt være, at Clay han ikke er Clay længere, som han var, men de har bare fået et bredere hold, et endnu bredere hold. Flere skytter, flere der går ind og leverer, og Curry han er bare... Curry og Draymond Green, de to sammen, når de først sætter sig op for det. jeg har svært ved at se, at Dallas kan gøre noget. Selvfølgelig får Dallas nogle kampe. Luka, han er fuldstændig fantastisk. Men Draymond Green, han er virkelig, virkelig god til at få hans forsvar til at lukke ned for det, som Doncic han gerne vil. Jeg synes, jeg så Doncic være en lille smule mere i tvivl om hans afleveringer i kamp 1, end han plejer at være. Han smider dem ikke lige så tidligt, som han måske burde. De er gode til at dobbeltteame ham. Ikke med det samme, så han kan lave de her gode afleveringer, men lige snart han driver, så er der en forsvarsspiller, der kommer hen og viser et dobbeltteam, trækker sig lidt og spiller sådan lidt, du ved, for Luka til at skulle hele tiden tænke flere gange over en ting, ikke kun én gang. Og det synes jeg var sindssygt imponerende at se.
Og så skal vi til det store Ive Lundberg-interview. Jeg havde fornøjelsen af at snakke med min gode ven her i går aftes. Vi gik simpelthen på StreamYard sammen og sad og snakkede, og han sidder i sin bil, hvor han sagde, han blev simpelthen nødt til at have aircondition kørende, fordi at der er så varmt i Phoenix. Så hvis der er en lille smule baggrundslyd eller et eller andet, så er det altså fordi, at man kan høre den. Det kan I hvert fald høre.
Ife Lundberg, velkommen til Buzzer Beater endnu en gang. Jeg blev nødt til at hive dig ind her for at ligesom at snakke om afslutningen på sæsonen. Og jeg føler jo ligesom, vi kender hinanden godt nok til, at jeg kan stille det her spørgsmål til dig. Hvad fanden skete der i kamp 7, mand?
Først og fremmest, tak skal du have, Morten. Det er et godt spørgsmål. Det er meget svært at sige, at man kunne genkende til det hold, der præsterede i den kamp, kontra det hold, der havde domineret den regulære sæson, eller bare de andre serier, for den sags skyld, tidligere kampe i den samme serie. Det er jo lidt at sige, altså, vi kom meget let ud fra start, ufokuseret, med ikke nok energi, ikke nogen vilje, og jeg forstår det selvfølgelig bare ikke, fordi det en kamp om liv og død, og en kamp 7 på hjemmebane, og det er derfor, at vi har arbejdet så hårdt hele sæsonen. Det var netop for at få hjemmebanefordelen i en potentiel kamp 7 i playoffs. Og så at tabe det, altså en ting er at tabe og ryge ud så tidligt, men på den måde, det var underligt. Det var rigtig underligt. Men ja, man bliver nødt til at tage erfaringer, at tage ved lære af de erfaringer, man nu får, og så må man blive bedre og lære af det, og så forhåbentlig så kommer vi tilbage stærkere næste sæson.
Jeg synes, du bruger et rigtig godt ord. Det er underligt, fordi jeg sad jo også og så den kamp på samme tid, og jeg sad og fulgt med på Twitter, og folk fattede jo nærmest ikke rigtigt, hvad der skete. Luka Doncic scorer 27 point i første halvleg, hvilket matcher hele Phoenix Suns' total, altså alt, hvad din klub scorer. Og jeg er svært ved at sige ja, fordi nu var du jo ikke med i playoffs på grund af 2A-kontrakten, så det er jo næsten synd at lægge det på dine skuldre, så derfor så siger jeg ligesom de andre. Men det må have været helt surrealistisk for dig. Ja, nu har du haft en lang karriere, og jeg antager også, du har været med i grimme kampe før, men det her var jo, det var jo banebrydende i NBA-regi.
Det er det, som med de folk, jeg har snakket med omkring det her, som du selv siger, jeg har spillet i lang tid nu, og jeg har spillet rigtig mange playoff-kampe. Jeg har aldrig nogensinde mistet slutspillet i min karriere før, så det er jo ikke et uvant territorium, det her for mig. Og jeg har også spillet afgørende kampe. Jeg har spillet kamp 7 før, og jeg har vundet, hvor vi har smadret de andre hold. Jeg har også tabt grimme kampe i de afgørende kampe, men jeg har aldrig nogensinde tabt på den måde. Så det var... Det var meget overvældende for mig, synes jeg. Det var flere komponenter, der ligesom spiller ind. Det var jo ikke bare én måde, der gjorde, at vi tabte. Det var bare det hele, der ligesom kulminerede til sidst, synes jeg. Og det er det bedste ord, jeg kan bruge. Det var virkelig underligt at se, fordi jeg tænker sådan, når de rammer en træer, eller så rammer de tre træer i streg, og vi brænder dem. Okay, det er basketball og game of runs. Fair nok. Men den måde, vi bare ikke svarede på, der var ingen kampgejst. Det føles som om, at den kemi, som der havde været hele sæsonen, den bare ikke var der længere. Og ikke nogen struktur, det var som om, vi ikke vidste, hvad vi lavede. Det var bare... Altså ja, man kan selvfølgelig godt sige, at det bare var en dårlig kamp, og det var det jo selvfølgelig også. Det er utrolig ærgerligt, at vi ender med at have så dårlig en kamp i en alderudgavende kamp 7. Men nogle gange så sker det, og, og man bliver nødt til at tage nederlaget som en mand. Fordi ellers så kan du komme, du kan ikke blive ved med at ride på bølgen, når alt går godt, og, og man bliver nummer et, og, og man er 8 kampe bedre end nummer 2 i samme konference, eller, eller hvad det nu end var. Men så man bliver nødt til at tage det, tage det, og så tage de ting, man kan lære fra det, og så komme tilbage stærkere. Men det var meget mærkeligt, ja.
Så lad os, så lad os også vende siden. Nu har vi snakket om den, den lortekamp, for at sige det lige ud. Nu, din sæson er, er slut. Det var den jo selvfølgelig også før inden slutspillet, men, men nu er klubben ude af slutspillet også, og det betyder jo også, at der ligesom kan komme lidt afslapning på. Nu skal du ikke flyve frem og tilbage. Så, så hvad, hvad kommer tiden til at blive brugt med her det, det næste stykke tid?
Bare nyde tiden sammen med min familie først og fremmest, og så fokusere på genoptræning, få styr på min krop, så jeg er 100% klar til den første kamp næste sæson. Og, og så ja, altså bare nyde. Nyde hvert øjeblik, nyde tiden, mens jeg er her, fordi der er ikke noget, der er givet. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Der er lang tid til free agency, så igen, jeg har ikke rigtig været i off-season så tidligt i mange år, så det er lidt underligt for mig. Og især her i USA, fordi jeg er kun lige kommet nærmest, så jeg ved ikke rigtig, hvordan tingene foregår, hvad man skal gøre, osv., osv., men ja, det er, hvad det er. Jeg nyder det bare, og især, at jeg kan få mere tid sammen med min familie nu her, og få lov til at gøre en masse ting, det synes jeg er fedt.
Nu nævnte du genoptræning. Der har jo været noget knas med knæet. Først og fremmest, hvordan går det med den genoptræning? Hvordan går det med knæet? Og, og er der faktisk også en, en lille fordel i at være i Phoenix, hvor det er varmt, som kroppen måske kan tilpasse sig til lidt nemmere?
Jeg tror, jeg 100%. Der er ekstremt varmt. Undskyld, jeg kigger sådan her nu. Jeg tror, ja, vi er i gang med at få en pakke leveret. Så du, du skal ikke banke på. Lad mig banke på. Bare stille pakken. Okay, tak til dig.
Og det er, fordi din familie ligger og har en middagslur lige nu.
Det er, fordi min familie ligger og tager en middagslur lige nu. nej, men altså, klimaet er jo... er jo, ja, det er jo et luksusproblem, jeg må sige. Det er jo mega lækkert. Det er utroligt varmt, men der er måske også lidt for varmt nogle gange. Men, men ja, som du selv sagde, nu har jeg masser af tid til at kunne gøre, hvad jeg har lyst til i forhold til genoptræning. Og selvom vi har travlt, og, eller vi har fri, og vi ja, officielt ikke skal noget, så er jeg der i halen hver eneste dag for at få behandling, for at lade styrketræne, gøre de ting, jeg nu kan gøre for at holde mig selv rask, og bare for at blive klar for hver dag, der nu går. Og som du selv nævnte til sidst, her Phoenix, det rygtes, at Phoenix har den bedste medical staff i NBA. Så det er også et win for mig, kan man ligesom sige. Det ved jeg jo ikke, om er sandt eller ej, fordi jeg ikke har været nogen andre steder i NBA før. Men jeg tror på det, fordi de gør et rigtig godt stykke arbejde, og vi må også se, hvordan det kommer til at gå.
Og nu træder du selvfølgelig ind i sommeren, der er delvis lidt usikker, for man ved jo ikke rigtig, hvad der sker. En ting er din egen status, men man ved jo heller ikke, om man de beholder DeAndre Ayton, eller man rykker rundt på nogle andre brækker. Der er en hel masse usikkerheder hen over Phoenix som organisation. Især efter man taber den kamp, som man nu gør på den maner, så tænker jeg, at det giver mening at måske ryste posen en lille smule. Det kunne vel også muligvis komme til din fordel, tænker jeg. Det kunne være, der blev lavet nogle trades eller nogle beslutninger, som der måske kunne betyde mere spilletid til dig næste sæson.
Det kan meget vel være. Det vil jeg ikke rigtig udtale mig om, fordi jeg ved jo ikke, hvad det er, de taler om deroppe i front office. Det eneste, jeg kan gøre, det er at prøve at kontrollere de ting, jeg nu kontrollerer, og så må naturens gang gå naturens gang. Og jeg tror, alt andet lige, hvad der kommer til at ske, at det bliver en rigtig sjov og spændende sommer, jeg går i møde, og det hviler jeg i. Så jeg håber bare, at uanset hvad der sker, jeg ender med at komme i en situation, hvor jeg får mulighed for at få god spilletid, så jeg virkelig kan vise, hvad det er, jeg kan.
Noget, hvis vi nu går virkelig ned i basketballdelen af dit ophold i USA og i NBA her, så det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg var til alle dine kampe, og jeg sad der og fulgte med meget tæt på. Hvert et sekund, du har spillet, der har jeg siddet med mikroskopet op på mediepladsen. Og jeg har sagt det her til dig før, jeg har også sagt det her til lytterne før, men noget, som der imponerede mig helt vildt, det var jo, hvor hurtigt, som du egentlig nåede at justere til det her switching-forsvar, som der er i NBA. Så jeg ved godt, du har selv sagt til mig privat, du er vant til at switche, du har spillet for klubber, der har haft lidt mere amerikanske mentalitet, når det kom til forsvarskæder. Men det, at du faktisk switcher så intuitivt og så hurtigt, at du samler de mønstre op, det tænker jeg da også er et kæmpe aktiv for dig fremadrettet, fordi det er jo især noget af det, som NBA-klubberne kigger efter.
Jamen, det er det uden tvivl, og det er også en af de ting, jeg præger mig meget af. Det er at opfange de forskellige koncepter, forskellige strukturer og systemer, der nu er i det pågældende miljø, som jeg nu kommer i. Jeg er ikke en gut, som har rigtig meget erfaring på det absolut højeste niveau. Jeg har spillet 2,5 sæsoner i EuroLeague, og så har jeg spillet 2 måneder i NBA. Tror jeg, at jeg kan spille godt på begge scener? Ja, det har jeg allerede vist på en scene, og nu må jeg allerede vise på den næste scene. Men det har altid været vigtigt for mig i forhold til min karriere at kunne være klar til hvilken som helst situation, når jeg kommer på banen. Fordi så sætter jeg mig selv i den bedst mulige situation for netop at kunne performe godt. Så er ingen, der tænker eller er bange for, at jeg ikke er god nok eller ikke er klar. Og det har jeg jo gjort, formået at kunne gøre hvert år. Hver eneste sted, jeg har været i min karriere, der har jeg taget et skridt op hver år, år for år for år, og blevet bedre og blevet bedre og blevet bedre. Kan det være heldigt? Ja, det kan det også. Kan det godt være. Det kan også godt have noget med mit talent at gøre, men det kan også godt være bare på grund af den stædighed, jeg har. Altså, jeg vil være god. Jeg vil optimere mig hele tiden. Og jeg forstår også godt, hvad det kræver. Og man bliver nødt til at være en student of the game, hvis man gerne vil spille og være god på absolut største scene. Og derfor så er det vigtigt, at du forstår, hvad det er, der bliver krævet af dig. Det er vigtigt, at du forstår, hvordan du kan hjælpe dine holdkammerater, hvad der er brug for først og fremmest, og bare hvordan du passer ind i den spillestil, du nu bliver sat i. Så der er mange komponenter, der spiller en rolle, og for mig der har det været en meget let overgang, fordi igen, jeg har været i det her i lang tid, jeg har været professionel i lang tid, jeg har de ambitioner, jeg nu har, så for mig har det ikke været svært at se, hvad der jeg skulle prøve at gøre rigtigt for ligesom at sætte mig selv i den bedste situation.
Nu snakker du om at tilpasse dig og faktisk også være en student of the game. Nu bliver jeg jo simpelthen nødt til at spørge dig, fordi nu så du jo på meget tæt hold Luka Doncic over 7 kampe, som der jo netop har den her yderligere frihed i NBA. Har han jo også selv udtalt det med mere spacing, og han føler jo selv, at han har nemmere ved at score i NBA, end han havde i EuroLeague for eksempel. Er der noget af dig, sådan, hvor du sidder og kigger på ham spille, hvor du tænker, åh, det kan jeg også bruge her næste år, når jeg kommer tilbage? Var der nogle ting, der inspirerede dig der?
Jamen, altså, han er jo ekstremt god, og han er jo det, man kalder for once in a lifetime generational talent. Altså, der er jo bare nogle af de der gutter der, man bare ikke kommer til at se nogensinde igen. Og det skal man selvfølgelig også sætte pris på. Altså, og jeg synes, han har en rigtig høj basket-IQ, og han forstår, hvad han er god til, og hvordan han skal bruge det og kreere mismatches imod de respektive modstandere, som han nu spiller overfor. Men der er mange ting, der spiller en rolle her. Fordi hvis du sætter ham i et andet setup, hvor at han ikke har bolden 40 minutter ud af 48 minutter, så kan det godt være, at han ikke er lige så produktiv. Så kan det godt være, at han ikke scorer lige så mange point. Så det handler alle sammen om mulighed, situation, og så selvfølgelig også talent, og hvad du gør ud af den mulighed. Men jeg kan rigtig godt lide, at han bare spiller flydende. Han lader det komme til sig. Og du kan bare se, at han har det sjovt derude. Der er virkelig ikke noget pres på ham, når han spiller. Og jeg er ikke for at sammenligne mig selv med ham overhovedet ikke. Det kan jeg ikke lide at gøre. Men jeg prøver også altid bare at spille, når jeg er derude. Lad være med at tænke for meget over det. Jeg spiller bedst, når jeg bare spiller, når jeg bare har det sjovt. Og det, jeg synes, det var bemærkelsesværdigt at se, hvordan han bare opererede i de forskellige situationer, han nu blev sat i. Altså, vi prøvede at gøre rigtig mange ting for at gøre det svært for ham. Og han havde det også svært. Altså, han scorede mange point, men han tog også mange skud for at nå til de point. Men det er svært at tvinge ham til at gøre én ting, når han er så god, som han nu er. Men igen, for mig der handler det altid om mulighed først. Altså, hvis du er i en situation, hvor du får mulighed for at spille, og du ligesom selv kan diktere, hvad der er, der kommer til at ske, jamen så har du allerede et rigtig, rigtig godt standpunkt. Og det har han jo blevet sat i fra start af, og det kan du så se, at han bygger bare på det hver eneste sæson. Han ved, at det er hans hold, det er hans franchise, han kan gøre lige, hvad han har lyst til. Der kommer ikke til at ske noget som helst. Så det er også let for ham at spille. Han har meget selvtillid, fordi han ved, at hele holdet, hele organisationen og træneren står bag ved ham, uanset om han gør det godt, eller om han gør det dårligt, så ved de, at han nok skal vende det på en eller anden måde. Så når du ikke føler noget pres, så er det også meget lettere at spille.
Det er en interessant pointe, det der med, at man ikke skal kigge sig hen over skulderen, hen på træneren, ligesom at sige, oh, hvis jeg kommer til at lave en fejl, bliver jeg så sat ned på bænken igen.
Det er altså, meget undervurderet ting, det der. Fordi det er der, og det sker rigtig, rigtig, rigtig meget. Det er ikke, jeg tror ikke, der er særlig mange mennesker, der lægger mærke til, hvor mange spillere, der ligesom er under kniven på den måde.
Og det er jo noget, som du havde jo, hvis vi går tilbage til Polen, der havde du jo faktisk komplet frihed der, og det var jo en af de ting, der låste dit spil også op. Det var jo det der med, at du havde den tiltro for Santa Bach, din cheftræner der, hvor du fik lov til at køre angrebet. Du behøvede ikke at kigge dig hen over skulderen. Og hvor meget hjalp det egentlig dig som spiller i at udvikle en form for selvtillid på banen?
Det hjalp mig helt vildt. Jeg har altid haft meget selvtillid, bare sådan generelt i mine egenskaber. Men at spille for ham i det miljø, den ene sæson, det har uden tvivl været det bedste. Altså, beslutningen om at tage til Polen var den bedste basketbeslutning, jeg nogensinde har taget i mit liv. Og jeg tog derhen på grund af ham, fordi han var en rigtig, rigtig god træner. Utrolig spiller CV og så videre, og jeg følte, at han kunne hjælpe mig med at skabe det her perfekte udstillingsvindue ved at spille i VTB. Jeg fik en mulighed, at jeg udnyttede den. Jeg vidste godt, at jeg havde ikke råd til nogen fejltagelser. Altså, det måtte bære eller briste i den sæson, og heldigvis så gik det min vej. Men som sagt, det eneste, jeg havde brug for, at det var bare nøglerne til bilen, og at jeg fik lov til at spille. Og han sagde, her, værsgo, gå ud og gør dine ting. Du skal ikke, altså hvis du bare holder dig under mine retningslinjer i forhold til disciplin og høre efter, hvad han siger og alle sådan nogle ting, så lader han mig spille, fordi at jeg havde talentet. Og der var ikke særlig meget, han mente, at han ligesom kunne gøre, udover bare at sætte mig fri. Men at holde en struktureret og disciplinær base omkring holdet. Og det hjalp mig helt vildt. Altså, så han, jeg vil jo ikke for at sætte mig selv på en pedestal eller sige, at jamen, jeg spillede fejlfrit hele sæsonen. Jeg havde da også nogle kampe, hvor jeg blev elendig. Men jeg formåede at rette op på det i løbet af kampene, fordi at han bare skreg mig ind i hovedet og sagde, hvad fanden er det, du laver? Og han troede netop på mig, så jeg havde en lidt længere snor, end som vi snakkede om før, det der med at føle, at man står for, altså, at man har kniven i ryggen. Ikke? Så igen, det handler om, hvem du er som person, hvor meget modgang du kan tåle at tage og sådan nogle ting, hvor hurtigt du kan komme op igen, hvis du gør det dårligt, og hvis du gør det godt, så er det bare blive ved. Altså blive ved, indtil kampen er færdig.
Det er den gode gamle klassiker, det der med, at lad være med at være bekymret, hvis træneren råber af dig. Bliv bekymret, når han begynder at ignorere dig.
100%. Og det, der er mange, der ikke forstår det. Der er mange, jeg er blevet fortalt det i hvert fald 2 eller 3 ud af de 6-7 klubber, jeg nu har spillet for. Og det er 100% rigtigt. Altså, hvis din træner han ikke siger noget til dig, så skal du begynde at tænke dig rigtig godt om i forhold til, hvad det er, du gør, eller om der er noget, der skal ændres eller et eller andet. Men hvis han løber med at råbe af dig, så er det fordi, han har forventninger til dig. Han vil gerne have, at du bliver bedre. Han vil gerne have, at du gør, hvad du kan for at hjælpe holdet, fordi du kan netop. Du har nogle egenskaber, som andre for eksempel ikke har, til at kunne gøre store ting og hjælpe og inspirere holdet osv. Så det er altid en god ting, hvis der bliver råbt af dig. Uanset hvor meget der bliver råbt af dig, så er det fordi, at han tror på dig. Selvfølgelig kan der opstå nogle situationer, hvor at der altid vil være en syndebuk. Det endte jeg faktisk med at have en holdkammerat i Rusland, som var. Og det er bare ikke, det er ikke sjovt at se på, fordi det var sådan noget, hvor det bare var kontinuerligt hver eneste dag. Og selvfølgelig så var han, når han gjorde det godt, så var der også ros og sådan nogle ting, men der var meget mere ris, end der var ros. Så
ja, det handler om en balancegang jo i sidste ende. Men så nu er det jo oplagt, så bliver jeg jo nødt til at spørge, råbte Monty Williams af dig på noget tidspunkt?
Om han råbte mig?
Ja, Monty Williams.
Nej, det gjorde han ikke. Nu er du også begrænset. Det gav ham ikke så mange muligheder for at råbe af mig, jo. Kan man ligesom sige. Så. Men nej, altså den første kamp, altså da jeg fik min debut i Oklahoma, der var jo ikke så meget ro bag. Vi fik tæsk, og der var 4 minutter tilbage, så det var, bare lad ham gøre, hvad han nu skal gøre. Og det samme med den der kamp på hjemmebane mod LA, hvor jeg spillede 50 sekunder, eller hvad det var. Men da det var, vi spillede, der hvor jeg først begyndte at få minutter mod Clippers, jeg tror, at de første par possessions, der sagde han ikke rigtig noget til mig, men det var jeg begyndte at... Jeg fik en deflection på et tidspunkt på half court, hvor at, ja, jeg slår bolden ud hænderne på ham, som jeg dækker, og så rører den ud af banen. Og han kunne se, at jeg ligesom var engageret, og at, ja, hvordan jeg bare spiller basket. Og det tændte ham, så var han sådan, ja, okay, sikkert, godt arbejde, blive ved. Og så var i løbet af den kamp, hver eneste ting, jeg gjorde, så var han sådan, godt arbejde. Og det gik jo så også videre til den sidste kamp der mod Sacramento, hvor jeg spillede 27 minutter. Der var han også bare sådan, du ved, fedt, og kaldte plays for mig og sådan ting. Så jeg håber da, at det har, mine præstationer har haft en eller anden form for indflydelse, positiv indvirkning om ikke andet. Så men igen, det bliver spændende at se, og vi må bare se, hvad der kommer til at ske.
Noget, som du også selv er i kontrol over, det er noget, du har snakket meget om før, sådan både offentligt og også med mig privat, det er jo det der med at gøre sig selv bedre hver sommer. Og nu ved jeg ikke, hvor meget vi må løfte sløret for, men du har jo fortalt mig, vi kørte jo sammen, da vi var i Phoenix til en kamp, og der spurgte jeg dig, hvad prøver du her til sommer at udvide dit spil med? Og der var der noget, du gerne vil vende tilbage til, som du havde gjort før i karrieren. Kan du løfte sløret for, hvad det er, du måske gerne vil udvide dit spil lidt med i NBA-regi næste sæson, eller er det noget, der lige skal holdes lidt hemmeligt?
Nej, det er ikke hemmeligt overhovedet. Altså det, jeg gerne vil tilbage til, det er at spille i posten, fordi at jeg er en stor og stærk guard, jeg har en god fysik, og der er en, som har selvfølgelig andre rigtig, rigtig gode kvaliteter osv., men jeg føler bare, at jeg har arbejdet så meget på det førhen, også hvor jeg havde individuelle træningspas med mine træner, dengang jeg spillede i Danmark, hvor at jeg havde meget succes med det. Og så da jeg kom til udlandet, der gik det sådan lidt væk, fordi det ikke var så normalt, at guards de spillede i posten. Men jeg har altid, når jeg har selv trænet, bare gjort det en lille smule selv osv. Men igen, det er også svært at sige, jo. Det kommer an på, hvilket setup jeg kommer ind i, hvor meget jeg har bolden, hvor meget tiltro de har til mine evner osv. Og nu først og fremmest, nu skal jeg lige have styr på min krop først, før at jeg skal gøre noget som helst basketmæssigt ud over vedligeholdelse. Så vi må se, hvordan det kommer til at gå.
Og så her til sidst, Ife, så bliver du nødt til lige at redegøre noget, fordi det her det er et spørgsmål, jeg får af alle mennesker. Konstant, og det er, kommer Ife til at spille sommerleague? Og der har vi jo haft simpelthen så mange scenarier, har både talt med din agent om det, og altså, der vil jeg lige høre fra dig først, hvad er planen egentlig, sådan i store træk?
Ja, men det får vi at se. Jeg ved ikke, der er ikke rigtig nogen konkret plan lige nu, i og med, at den har ændret sig så meget, fordi vi røg ud så tidligt. Så den har, jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske nu. Det er derfor, jeg bare lige nu skal jeg bare fokusere på min krop og så på min familietid og sådan nogle ting. Men når vi kommer tættere på, så finder vi ud af, hvordan det kommer til at gå i forhold til sommerleague. Lige nu, der ved jeg ikke, om jeg kommer til at spille sommerleague eller ej.
Nej, det jeg antager også, at kroppen må være første prioriteten.
Ja, altså jeg tager med til Vegas. Jeg kommer til at være i Vegas, men om jeg skal spille sommerleague eller ej, det vil tiden vise.
Okay, så det vil jo så sige, hvis du ikke kommer til at spille sommerleague, så kommer du i hvert fald til at stå og spille på The Slots.
Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg kan godt lide mine penge, jeg kan ikke lide gamle.
Men det er jo faktisk, sommerleague er jo et interessant miljø også, fordi der er jo kampe dagen lang, så der kan du rigtig sidde der og tage det hele ind. Og du er jo, som du selv siger, student of the game. Det er jo et sted, hvor man bare læner sig tilbage og nyder basket i 10 timer om dagen.
Ja, 100%. Det bliver sjovt. Jeg tror også, at vi har noget familie/venner, der kommer med os derovre og besøger os, hvad end der nu kommer til at ske. Så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Også bare for, jeg har aldrig været i Vegas før, så det bliver hyggeligt at endnu en gang få lov til at opleve en ny by.
Du har jo teknisk set ikke rigtig været i USA før. Det her var jo faktisk en af de første gange. Jeg husker så stadigvæk, da vi to efter Los Angeles Clippers-kampen går rundt i downtown LA, så står jeg og siger til dig, prøv lige at se, hvor vi er henne. Vi er i downtown LA, og så siger du til mig, du kunne bilde mig alt ind lige nu. Jeg har ingen idé om, hvor vi er henne.
Jeg ved ikke, hvor noget er henne. Jeg går bare og nyder det, mand.
Jeg elsker i hvert fald det der... Hvad skal man sige? Den der lidt carefree attitude, det der med, jeg er herovre, jeg lader det hele komme. Det synes jeg klæder folk generelt, at man ikke overplanlægger. Og der vil jeg sige, både du og din kone Camilla, der synes jeg godt, man kan mærke, at I er virkelig bare altså, gone with the flow. Det tror jeg også hjælper fremadrettet, tænker jeg.
Det gør det. Altså, jeg tror også, det er derfor, vi passer så godt sammen. Altså, men det er jo også, det er en helt anden ting. Jeg som person, jeg er meget struktureret, og jeg har mine ting i orden, men på den anden side, så er det også godt en gang imellem rigtigt at ikke at vide, hvad der er, der kommer til at ske, fordi så kan du ikke rigtig sætte dig selv nogle forventninger, så kan du hverken blive skuffet, men altså kan du kun, altså du kan kun blive overrasket, og hvis du bliver overrasket negativt, jamen, så er det sådan, at hvis du bliver overrasket positivt, så fedt. Igen, og det er mindre, der er færre bekymringer, færre ting at skulle tænke på, og så kan du egentlig bare nyde det, og især i den her situation, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad der kommer til at ske, og så tror jeg, at det er en ny situation i et nyt miljø. Jeg har ikke været så meget sammen med familien, som jeg er vant til, så det passer egentlig perfekt.
Vil du være, Ife, så synes jeg heller ikke, at jeg skal holde dig for familien særlig meget længere. Det er tusind tak, fordi du vil være med. Vi værdsætter altid, når du tager tid til os her på Radio 4. Mange tusind tak, og fortsat rigtig god sommer.
Tusind tak skal I have for at have mig, og det var sjovt. Det er altid sjovt at snakke med dig, Morten. Og i lige måde.
Mange tak, du.
Det var bosseren. Jeg vil gerne sige tusind tak til Daniel Hecht og Ife Lundberg for at være mine gæster på det her program. Daniel, jeg håber at se dig tilbage igen meget snart.